Այն ժամանակ Շիկոն դուռը բացեց և կանչեց Բոնոմեին։ Նա ստիպված չեղավ երկրորդ անգամ կանչել։ Պանդոկապանը դրան հետևում ականջ էր դրել, լսել էր, և տեղից տեղ քաշվող սեղանի և գլորվող աթոռների աղմուկը, և պողպատես ուսերների զրնգոցը, և վերջապես ընկնող մարմնի խուլ թրմփոցը։ Փորձից, հատկապես Շիկոյի հետ ունեցած գաղտնի խոսակցությունից, իմանալով, թե ինչ բնավորության տեր են զինվորական մարդիկ առհասարակ, և Շիկոն մասնավորապես, պատվարժան պարոն Բոնոմեն շատ լավ կռահել էր այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել։ Մի բան միայն չէր իմացել. հակառակորդներից ո՞ր մեկն էր տապալվել։ Ի պատիվ մետր Բոնոմեի պետք է ասել, որ նրա դեմքը անկեղծ ուրախությամբ փայլեց, երբ լսեց Շիկոյի ձայնը, և տեսավ, որ դուռն իր առաջ գասկոնցին է բացում։ Ամենատես Շիկոն նկատեց Բոնոմեի դեմքի այդ արտահայտությունը, և երախտագիտության զգացումով համակվեց պանդոկապանի նկատմամբ։ Բոնոմեն, վախից դողալով, ներս մտավ այդ առանձնասենյակը։
«Ախ, Իսուս Քրիստոս»,
բացականչեց նա, տեսնելով արյան մեջ լողացող կապիտանի մարմինը։ «Այո, ինչ արած խեղճին Բոնոմե, գործ նահա այսպես է. երևի մեր սիրելի կապիտանի բանը բուրդ է»։
«Օ, իմ լավ պարոն Շիկո, իմ լավ պարոն Շիկո»,
գոչեց Բոնոմեն, հազիվ կանգնած մնալով ոտքերի վրա։ «Հը, ինչ պատահեց», հարցրեց Շիկոն։
«Ձեր կողմից որքան վատ է, որ այդ գործի համար դուք իմ պանդոկն եք ընտրել»։ «Ինչ երանելի կապիտան էր»։
«Միթե դուքը գերադասեիր, որ Բորոմեն կանգնած լիներ այստեղ, իսկ Շիկոն փռված լիներ գետնին»։
«Ոչ, իհարկե ոչ»,
խորին անկեղծությամբ բացականչեց պանդոկապանը։ «Դե, հենց այդպես պետք է լիներ բանը, եթե նախախնամությունը հրաշք չգործեր»։
«Ինչ եք ասում»։
«Ազնիվ խոսք, նայիր, թե ինչ է պատահել մեջքիս, սիրելի բարեկամ»։
«Շատ ուժեղ է ցավում»։
Եվ Շիկոն կռացավ, որպեսզի ուսերը իջնեն մետր Բոնոմեի աչքերի մակարդակին։ Բաճկոնը թիակների արանքում ծակված էր, և բացված անցքի մեջ կարմրին էր տալիս ոսկե էքյուի չափսի մի արյան բից։
«Արյուն»,
գոռաց Բոնոմեն։
«Արյուն, դուք վիրավորված եք»։
«Սպասիր, սպասիր»։ Եվ Շիկոն հանեց բաճկոնը, այնուհետև շապիկը։ «Հիմա նայեք»։
«Ահ, դու կողազրահ եք հագել»։ «Ինչպիսի երջանկություն, թանկագին պարոն Շիկո, ուրեմն այդ սրիկան ուզում էր ձեզ սպանել»։
«Աստված իմ, ո ես ինքս չեմ զվարճանալու համար դաշույնի հարված հասցրել իմ թիկունքին»։ «Ինչ ես տեսնում դու այնտեղ»։
«Օղազրահի օղերից մեկը ջարդված է»։
«Մեր թանկագին կապիտանը բարեխիղճ է աշխատել»։ «Արյուն կա»։
«Այո, օղազրահի տակ շատ արյուն կա»։
«Եկան ենք օղազրահը»։ Շիկոն հանեց օղազրահը, մերկացնելով իր մարմինը, որը հավանաբար կազմված էր միայն ոսկորներից, ոսկորների վրա ձգված մկաններից և մկանների վրա ձգված կաշվից։
«Ա, պարոն Շիկո, այնտեղ ափսեի չափսի մի բից կա»։
«Այո, դու ճիշտ ես, կապտուկ է, ենթամաշկային արյունազեղություն, ինչպես բժիշկներն են ասում»։ «Վերցրու մի մաքուր սպիտակ լաթի կտոր, բաժակի մեջ հավասարաչափ ձիթապտղի յուղ և գինու նստվածք խառնիր, լվա այդ տեղը բարեկամս, լվա»։
«Բայց դիակը, թանկագին պարոն Շիկո, դիակը, ես ինչ անեմ»։
«Դա քեզ չի վերաբերում»։
«Ինչպես թե չի վերաբերում»։
«Այ, այսպես. ինձ թանակ, գրիչ և թուղթուր»։
«Այս ռոպեիս, թանկագին պարոն Շիկո»։
Եվ Բոնոմեն դուրս վազեց միջնորմի հետևից։ Այդ ընթացքում Շիկոն, հավանաբար չցանկանալով կորցնել ոչ մի ակնթարթ, բարակ դանակի ծայրը լամպի վրա տակացրեց և ծրարի զմրսե կնիքը կտրեց մեջտեղից, որից հետո նա ծրարից հանեց նամակը և կարդաց, դրսևորելով աշխույժ գոհունակության բոլոր նշանները։ Երբ կարդացել վերջացրել էր, ներս մտավ մետր Բոնոմեն, իր հետ բերելով յուղ, գինի, թուղթ և գրիչ։ Թուղթը, գրիչն ու թանաքը Շիկոն դրեց սեղանին, նստեց սեղանի առաջ, և թիկունքը անտարբեր տոկունությամբ դեմ արեց Բոնոմեին։ Գոնոմեն հասկացավ այդ ինչ կնշանակի և սկսեց լվանալ Արյունը։ Ինչ վերաբերում է Շիկոյին, ապա նա, ասես վերքից ավա նրան բնավ չէր գրգռում, այլ միայն հաճելիորեն խուտ ուտերածում մեջքը։ Նա ուրեմն սկսեց արտագրել «Դուքս դե Գիզի» քրոջն ուղարկված նամակը, յուրաքանչյուր խոսքին ավելացնելով իր դիտողությունները։ Այդ նամակում գրված էր. «Թանկագին քույր, Անտվերպենյան արշավանքը հաջող էր բոլորի համար, մեզնից բացի. Ձեզ կասեն, թե Անժոյի դուքսը մեռել է, դրան չհավատաք, նա ողջ է. Ողջ է, հասկանում եք, դրա մեջ է բանի էությունը. Միայն այդ բառը մի ամբողջ դինաստիա է. Այն Լոթարինգյան տունը ֆրանսիական գահից ավելի ճշտորեն է բաժանում, քան ամենախոր կիրճը. Սակայն թող դա ձեզ առանձնապես շատ չհուզի. Ես հայտնաբերել եմ, որ մարդկային երկու էակներ, որոնց մեռած եմ համարել, դեռևս ողջ են, իսկ այդ էակների կյանքը կարող է հանգեցնել թագաժառանգի մահվան. Ուստի մտածեք միայն Փարիզի մասին. Վեց շաբաթ անց լիգայի համար կգա գործելու ժամանակը. Ուրեմն թող մեր լիգայականներն իմանան, որ մոտ է ժամը, և պատրաստ լինեն. Զորքը հավաքված է. Մենք կարող ենք հույս կապել 12,000 հավատարիմ և լավ հանդերձավորված մարդկանց հետ. Այդ բանակը ես Ֆրանսիա կբերեմ գերմանական հուգենոտներից պաշտպանվելու պատրվակով, որոնք օգնության են եկել Հենրիխ Նավարացուն. Կջարդեմ հուգենոտներին և Ֆրանսիա մտնելով որպես բարեկամ, կգործեմ որպես տեր տնորեն։ Էհե, հառաչեց Շիկոն։
Ցավում է տերիմ,
հարցրեց Բոնոմեն, դադարեցնելով Շիկոյի մեջքի շփումը։
Այո, սիրելի բարեկամ, թեթև կշփեմ, հանգիստ եղեք,
Շիկոն շարունակեց ընթերցանությունը։ Հետ գրություն։ Լիովին հավանություն եմ տալիս 45-ի վերաբերյալ ձեր ծրագրին։ Թույլ տվեք միայն ասել, սիրելի իմ քույր, որ դուք այդ ավազակներին ցույց տված կլինեք ավելի մեծ պատիվ, քան նրանք արժանի են։
Գրողը տանի,
շշնջաց Շիկոն։
Սա արդեն մի քիչ մութ է,
և վերընթերցեց։ Լիովին հավանություն եմ տալիս 45-ի վերաբերյալ ձեր ծրագրին։
Այսինք ծրագիր է,
մտածեց Շիկոն, և նա շարունակեց։ Լիովին հավանություն եմ տալիս 45-ի վերաբերյալ ձեր ծրագրին։ Թույլ տվեք միայն ասել ձեզ, սիրելի իմ քույր, որ դուք այդ ավազակներին ցույց տված կլինեք ավելի մեծ պատիվ, քան նրանք արժանի են։ Հատկապես ի՞նչ պատիվ, և նա կրկնեց, քան նրանք արժանի են։ Ձեզ սիրող եղբայր, Հենրիխ դե Գիզ։
Լավ,
ասաց Շիկոն,
ամեն ինչ պարզ է,
հետ գրությունից բացի։
Դե ի՞նչ,
հատուկ ուշադրություն կդարձնենք դրա վրա։
Թանկագին պարոն Շիկո,
վերջապես սիրտ արեց խոսել Բոնոմեն, տեսնելով, որ Շիկոն արդեն թողել է գրելը, թեև գուցե մտածում է կարդացածի շուրջ։
Թանկագին պարոն Շիկո,
դուք դեռևս չասացիք ինձ, թե ես ինչ պետք է անեմ այս դիակը։
Դա շատ հասարակ բան է։ Ձեզ համար որպես շատ հնարամիտ մարդու երևի, հասարակ բան է, բայց ինձ համար…
Դե պատկերացրու, օրինակ, որ այդ խեղճ կապիտանը փողոցում կռվել է շվեյցարացիների կամ վարձու զինվորների հետ, և նրան վիրավոր վիճակում բերել են քեզ մոտ, չէ՞ որ դու չէիր հրաժարվի նրան ընդունել։
Ոչ, իհարկե,
միայն այն դեպքում չէի ընդունի, եթե դու կարգելած լինեիք, թանկագին պարոն Շիկո։
Ենթադրենք այստեղ, այս անկյունում պարկած, նա չնայած քո ամբողջ խնամքին գնացել է մյուս, լավագույն աշխարհը, այսպես ասած, քո ձեռքերի մեջ։ Դա մի սովորական դժբախտ դեպք եղած կլիներ, ճիշտ չի՞։
Հիանալի է,
հանդիմանանքի փոխարեն դու գովասանքի կարժանանայիր քո մարդկայնության համար, այն էլ ենթադրենք, թե խեղճ կապիտանը վերջին շնչի վրա տվել է Սենտ Անտուանի դարպասի մոտ գտնվող Սուրբ Հակոբի վանքի վանահոր քեզ այնքան ծանոթ անունը։
Դոն Մոդեստ Կորանֆլոյի՞,
զարմացած բացականչեց Բոնոմեն։
Այո,
Դոմ Մոդեստ Կորանֆլոյի։ Եվ ահա, դու տեղեկացնում ես Դոմ Մոդեստին, սա շտապ գալիս է քեզ մոտ, և քանի որ սպանվածի գրպաններից մեկում գտնում են նրա քսակը, հասկանում ես, կարևոր է, որ նրա քսակը գտնեն, զգուշացնում եմ քեզ, ուրեմն, քանի որ սպանվածի գրպաններից մեկում գտնում են նրա քսակը, յուսում ահա այս նամակը, ոչ մի կասկած, ոչ մեկի գլխում չի ծակում։
Հասկանում եմ, թանկագին պարոն Շիկո։
Ավելին, պաջի փոխարեն դու պարգև կստանաս։
Դուք մեծ մարդ եք, թանկագին պարոն Շիկո։ Հիմա վազում եմ վանք։
Սպասիր, գրողը տանի, չէ որ ես ասացի, քսակը և նամակը։
Հա, քիչ մնաց մոռանայի նամակը։ Ձեզ մոտ է։
Այդ է որ կա։
Պետք չի ասել, որ ինչ-որ մեկը կարդացել և արտագրել է այդ նամակը։
Պարզ է։ Պարգևը դու կստանաս հենց նրա համար, որ նամակը առանց ձեռք տալու հասնի ըստ պատկանելուին։
Ուրեմն այդ նամակը ինչ-որ գաղտնիք է պարունակում։
Այնպիսի ժամանակներում, ինչպիսին մերն է, ամեն բան առանց բացառության իր մեջ գաղտնիք է պարունակում, թանկագին իմ բոնում է։ Այս թևավոր խոսքի հետ Շիկոն մետաքսե թելերը զմուրսի տակ կապեց այն նույն ձևով, ինչպես բացել էր, այնուհետև կնիքի երկու կեսը այնպիսի վարպետությամբ կպցրեց իրար, որ նույնիսկ ամենափորձառու աչքը չէր կարող որևէ, նույնիսկ ամենաչնչին խախտում նկատել։ Դրանից հետո նորից նամակը դրեց սպանվածի գրպանը, կարգադրեց զեթով և գինուն աստվածքով հագեցած մաքուր լաթի կտորը դնել իր վերքին, որպես դեղաթրջոց։ Պաշտպանիչ օղազրահը քաշեց մերկ մարմնի վրա, օղազրահի վրայից հագավ շապիկը, բարձրացրեց սուսերը, սրբեց, դրեց պատյանի մեջ և քայլերն ուղղեց դեպի դուռը։ Հետո վերադարձավ և ասաց.
«Դե իսկ, եթե իմ հնարածառակը քեզ համոզիչ չի թվում, դու կարող ես կապիտանին մեղադրել, թե նա ինքն է սուսերը խրել իր կուրծքը»։ «Մեղադրել ինքնասպանության մեջ»։
«Իհարկե, և դա ոչ ոքի վրա ստվեր չի նետի»։
«Բայց այդ դեպքում խեղճին չեն թաղի օծացողի մեջ»։
«Հետո ինչ»։ ասաց Շիկոն։ «Նրա համար դա այդքան կարևոր է»։
«Կարծում եմ կարևոր է»։
«Որ այդպես է, մարդիր այնպես, ինչպես եթե դու լինեիր նրա փոխարեն»։ «Մնաս բարով, սիրելի իմ բոնում է»։
Արդեն մոտենալով դռանը, նա կրկին վերադարձավ։
«Ի դեպ, քանի որ նա մեռել է, ես կվճարեմ»։
Եվ Շիկոն երեկու կես էքյու նետեց սեղանին։ Այնուհետև նա ցուցամատը դրեց շուրթերին, որպես լռության նշան, և դուրս եկավ։